Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
Галоўныя тэмы, падзеі і сэнсы панядзелка 22 жніўня.
Лінія, пасля якой любыя перамовы немагчымыя, Зяленскі адрэагаваў на звесткі пра суд сваіх вайскоўцаў у Марыўпалі.
Мы, все украінцы, маем упам'ятаць адно, що б не було наша мета – це перемога. Що б не було, йдемо до перемоги, попри все. Що б не було, слава усім нашим воїнам, Україна понад усе. Слава Україні!
Хто не хутка бегає, той хутка помирає. Новобранці полка ім'я Костуся Калиновського об бойовій підрихтовці.
Не обов'язково ходити в качалку, бути большим і здоровим. Треба бути швидким і дуже сильно виносливим.
Ці адмыслова выціскаюць беларусаў з Украіны? Меркаванне Яўгена Барышнікава.
35% украінцаў у 21 годзе лічыла Лукашэнку класным. І толькі з пачаткам вайны гэта лічба ўпала да мемных 3%.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна ў праграме «Еўразум» цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўрарадыё.фм.
Вайна ва Украіне працягваецца 180 дзён. Ночы расіяне абстралялі Мікалаяў і Харкаў. Па словах мэра Ігара Церахава, быў разбураны двухпавярховы будынак. Інфармацыі аб пацярпелых няма.
Але пацярпелыя ёсць у Днепрапятроўскай вобласці. Тут таксама ўначы стралялі. Па папярэдніх дадзеных раненні атрымалі 4 жыхароў Нікапаля. Двое дастаўленыя ў бальніцу. Пашкоджаныя дзіцячы сад, крамы, аптэкі, рынкі, суд і аўтавакзал.
Украінскія СМІ і мясцовыя паблікі пішуць пра выбухі ў Данецку, які знаходзіцца пад кантролем расіян. Уніан са спасылкай на відавочцаў паведамляе, што дэтануе склад расійскіх боепрыпасаў. Таксама ёсць інфармацыя аб пажары ў раёне гіпермаркета «Ашан».
Расіяне сканцэнтраваныя на ўстанаўленні поўнага кантролю над тэрыторыямі Луганскай і Данецкай абласцей. Гаворыцца ў ранішняй зводцы Генштаба Узброеных сіл Украіны. Таксама яны спрабуюць утрымаць захопленыя раёны Херсонскай і часткі Харкаўскай, Запарожскай і Мікалаеўскай абласцей, аднавіць баяздольнасць падраздзяленняў, якія панеслі страты, а таксама не дапусціць магчымага контрнаступу УСУ.
У сваім традыцыйным звароце да грамадзян краіны Уладзімір Зяленскі адрэагаваў на паведамленне пра суд над украінскімі байцамі ў Марыўпалі. Нагадаем, раней у СМІ з'явіліся здымкі клетак, якія мантуюць у гарадской філармоніі. Паведамлялася, што такім чынам акупацыйныя ўлады рыхтуюцца да суда над абаронцамі Украіны.
Зеленскі кажа, што калі суд сапраўды адбудзецца, ён стане той лініяй, пасля якой любыя перамовы немагчымыя. Давайте паслухаем прэзідэнта Украіны.
180 днів, майже півроку, абсолютна більшість наших людей не сумніваються, що ми дійдемо до перемоги України. Ми об'єднані, ми впевнені, впевнені собі. Зараз найбільше за багато десятиліть. І у цьому одна з основ нашої міцності, нашої сили. А отже, це одна з головних мішеней для російських терористів. Вони б'ють по відчуттях українців, по ранах, у наших душах, наших людей, так само, як і по наших містах. Жорстоко б'ють, цинічно, але іншою зброєю. І не тільки пропагандою, і не тільки брехнею. Знущання над людьми, над усіма. Кому? Найболісніше? Найскладніше – це один із страшних засобів тиску, який для Росії став буденністю. І зараз у засобах масової інформації достатньо повідомлень про те, що у Маріуполі готуються декорації для абсолютно гидкого, абсурдного судилища над українськими захисниками, над нашими воїнами, які в полоні у окупанта. Щоб там не думали собі окупанти, щоб не планували, реакція нашої держави буде абсолютно зрозуміло. Якщо це мерзенне судилище відбудеться, якщо наших людей порушили усі домовленості, усіх міжнародних правил заведуть в ці декорації, буде знущання, це буде тією лінією, за яку будь-які переговори неможливі. Росія сама себе відріже від переговорів. Не буде більше розмов, нашою державою все сказано. Усі партнери України поінформовані про те, що може готувати держава-терорист за цей тиждень. Сьогодні я говорив з президентом Макроном про усі загрози. Президент Туреччини Ердоган також поінформований про все це. Генеральний секретар ООН, впевнений, теж буде реагувати. Вони та інші світові лідери отримали від нас відповідні сигнали. Усі все розуміють. Розуміють, що роблять окупанти і чим це загрожує. І розуміють, що Україна не стане цього терпіти. Не стане терпіти знущання з людей, про яких можна сказати тільки одне. Вони герої своєї батьківщини. Вони захищали свободу свого народу від загарбників на своїй землі. Навіть у час війни мають бути правила. Сили світу точно вистачить, щоб поставити під владу цих правил будь-яку державу, будь-якого терориста. Ну а всі ми, всі українці, маємо пам'ятати одне. Що б не було, наша мета – це перемога. Що б не було, йдемо до перемоги, попри все. Що б не було, слава усім нашим воїнам. Україна понад усе. Слава Україні!
Тим часом у захопленим російськими окупантами Маріуполі на проспекті Металурга знову спалили машину. Гэта наступствы кримінальної боротьби у городі поміж помагатими окупантів, повідомив дарацца мера Петр Андрушенко.
По словах чиновника, за супрацьстояння противника у Маріуполь погрожає новая хваля замахов, подрывов і подпалов. Росія і бандитизм – гэта синоніми, тепер літерально, означає дарацца мера.
На Еврорадио новини спорту. Арина Сабаленко знову стала шостой ракеткой світу. У обновленном рейтингу WTA белорусская теннисистка поднялась на одну позицию. Виктория Азаренко опустилась с 22 на 26 место. Александра Соснович заховала за собой 36 рядок у сусветным рейтингу. Першей ракеткой світу застается Іга Свёнтак с Польши. По выниках 18-го тура у высшей лизи белорусского футбольного чемпионата лидируют Батэй и Шахтёр, у их по 36 очков. У солигорцев еще матч у запасе 34 очки и одна перенесенная гульня у энергетика БДУ. У футбольным клубе «Минск» большая частка гульцов за опошний час перенесла коронавирусную инфекцию. Про это пишет сайт «Футболбай». Официальной информации на гэты конт покуль няма. Российский гандболист Александр Синицын разом с ростовским клубом «Донские казаки» был на сборах у Беларуси и был затриманы. 25-годовый гулец находится за кратами уже 2 тыдні. В Бресте россиянин поудельничал у бойцы у караоке. Криминальную справу распочали по артикуле хулиганства. У российском клубе кажут, что ситуация с Синицыным близкая до вырашения. 31-годовый британский легкоатлет Бенджамин Грегори находится у коме после ДТЗ. Он ехал на ровары, коли был сбитый автомобилем. Лекары диагностовали переломы черепа и шеи, а так само кровозлитие у мозг. Это были новины спорта на Еврорадио. Заставайтесь с нами.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Ваяры палка Каліноўскага працягваюць выконваць баявыя задачы на фронтах расійска-украінскай вайны. Доблесць добраахвотнікаў палка была высока ацэнена камандаваннем Узброеных сіл Украіны.
За беспрэцэдэнтную мужнасць, якая была праяўлена каліноўцамі пры выкананні задачаў у Сєвєродонецьку, былі ўзнагароджаны 4 байцоў батальёна «Волат».
Цягам мінулага тыдня полк Каліноўскага зведаў пэўныя змены ў сваім складзе. Як паведамлялі ў прэс-службы, частка батальёна «Тэрор» была адасоблена ад палка з захаваннем за сабой назвы свайго падраздзялення.
У палку кажуць, што гэтыя змены не закранулі баяздольнасць і еднасць беларускіх вайскоўцаў. Кожны баец мае права на асабісты пункт гледжання, але ўсіх аб'ядноўвае адзіная мэта, якая з'яўляецца фундаментам палка. Мы вызваляем Беларусь праз вызваленне Украіны.
Словы зарока, які даюць добраахвотнікі, адлюстроўваюць думкі і пачуцці кожнага беларуса, які вырашыў узяць у рукі зброю, каб супрацьстаяць ворагу.
Няхай хопіць мне жыцця, каб адпомсціць.
Няхай хопіць мне жыцця, каб адпомсціць.
За ўсіх закатаваных.
За ўсіх закатаваных.
Згвалтаваных і забітых дзяцей тваіх.
Згвалтаваных і забітых дзяцей тваіх.
Жить с тобою!
Жить с тобою!
Померьте за тебе!
Померьте за тебе!
И отразить велич твою!
И отразить велич твою!
Живе Беларусь!
Живе вечно!
Беларусь!
Неразрушим!
У полку Калиновска поведомляют, что колькость белорусов, которые готовы со зброей в руках дать отпор российской навале, неухильно расти. На минулом тыдне на базу прибыла новая группа рекрутов, якая уже залічена у вучебную роту и под керовництвом инструкторов приступила до навучання.
У складе полка Калиновского сформованы батальон «Лицвин». У хуткім часе ваяры батальона будут выконывать боевые задачи на фронте. Але пакуль мы послухаем, что кажут новобранцы, які проходить военную подрыхтовку, про то, как можно рыхтоваться до службы загодя, как на занятках с инструкторами отчувать себе больше упэўненными.
Насчет подготовки я бы сказал, что важнее всего, конечно, ФИЗО. Ну и, в принципе, это единственное, к чему они могут подготовиться. В первую очередь бег, потому что тот, кто медленно бегает, тот быстро умирает. Я, когда приехал сюда, понял, что мне стало очень легко психологически. Потому что появилась цель, в первую очередь. Тут ты видишь свой собственный прогресс, видишь, как ты становишься лучше, сильнее, быстрее, больше получаешь знаний с каждым днем. Уверенность растет. Что бы я посоветовал, это начинать заниматься в свое свободное время. Тут важна выносливость. Не обязательно ходить в качалку, быть большим и здоровым. Надо быть быстрым и очень сильно выносливым. Очень много бегать, и бегать причем с очень большим весом. Если ты весишь 70 кг, тебе придется бегать на 100 кг, плюс 30-40 кг к себе, это очень тяжело. Что хочу посоветовать ребятам, которые хотят прибыть сюда, то подтягивайте, ребята, физуху, бегайте, подтягивайтесь, отжимайтесь, прискачайте, это очень необходимо здесь.
У полку Кастуся Калиновского звертаюць увагу на тое, што невысокі ўзровень фізічнай падрыхтоўкі не з'яўляецца перашкодай да залічэння ў полк. З усімі навабранцамі працуюць дасведчаныя інструктары, якія практыкуюць індывідуальны падыход да кожнага.
У тым выпадку, калі першапачатковы ўзровень невысокі, інструктар прапануе план трэніровак, пры якім нагрузкі павялічваюцца паступова. Неабходная фізічная форма набываецца хутка, азначаюць у прэс-службе палка імя Кастуся Калиновскага.
Шоу-біз.
Зыбош. Вітаю, гэта навіны шоу-біза. Актёр Брэд Піт закруціў новы роман. Паводле інфармацыі амерыканскіх СМІ, яго выбранніцай стала мадэль Эмілі Ратакоўскі. Публіка і СМІ не перастаюць сачыць за асабістым жыццём галоўнага галасцяка Галівуда Піта. Пасля расстання з Джалі актёр паспеў пакруціць роман з зоркай нямецкіх подыумаў Ніколь Патуральскі. І хоць адносіны падоўжыліся нядоўга, каханне да мадэлі ўсё ж такі засталося. Па словах відавочцаў, Брэд і Эмілі практычна не расстаюцца, і іх сустрэчы ўсё менш нагадваюць сяброўскія. Вячэры ў модных рэстаранах, начныя вячоркі ў барах і прагулкі пад месяцам. Нагадаем, што Эмілі нядаўна рассталася з мужам, які змяняў ёй на працягу ўсяго шлюбнага жыцця. Брытні Спірс і Элтон Джон запісалі новую версію хіта Джона «Tiny Dancer». Гэтая вестка ўжо абляцела ўвесь свет, і прыхільнікі з нецярпеннем чакалі афіцыйнага рэлізу, прызначанага на канец жніўня. Але нехта зліў песню ў сеткі, паведамляе «The Sun». Новы хіт быў размешчаны ў твітер. Прыхільнікаў спявачкі гэтая сітуацыя абурыла, і яны заклікалі выдаліць песню з садсетак. Кампазіцыя выйдзе пад лейблам «Universal Music», і, як чакаецца, слухачы змогуць ацаніць яе ўжо напрыканцы. Цы жніўня гэта будзе першы рэліз поп-прынцэсы за апошнія 6 год. Уласна, такая ж гісторыя і ў Элтона Джона. Ён ужо больш за 5 гадоў не выпускаў новы матэрыял. У мінулы вікенд адбылося другое вяселле спявачкі Дженніфер Лопес і акцёра Бена Афліка. Таемныя падрабязнасці ўражыстасці і рэдкія здымкі ўжо трапілі ў сеткі. Бен і Джей Ло не сталі абмяжоўвацца камернай цырымоніі ў Лас-Вегасе і зладзілі гранд-вечарыну на ранчо акцёра ў Джорджіі. Крэмавы дрэс-код, раскошная вясельная сукенка нявесты, велізарны торт і вядомыя госці. Імпрэза кахання ўразіла размахам нават самых спрэчных. практыкаваных фанатаў. Аднак не абышлося і без расчараванняў. Як паведамляюць СМІ, на вяселле Лопес і Афліка даехалі далеко не ўсе госці. Так мерапрыемства адмовіўся наведаць родны брат Бена Кейсі Афлік, якога прызначылі шаферам. Па словах крыніц, ён спаслаўся на бацьковыя абавязкі і немагчымасць пакінуць адных дваіх сыноў тынэйджараў. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Беларусы падтрымліваюць украінцаў у барацьбе за волю і незалежнасць не толькі на фронце, але і ў тыле. Ад пачатку вайны валанцёрскія аб'яднанні сфармаваліся і ў Польшчы, і ў Чэхіі, і ў іншых краінах свету, куды былі вымушаны раз'ехацца нашыя грамадзяне пасля рэпрэсій на радзіме.
Асобна хочацца нагадаць пра тых беларусаў, якія вырашылі застацца ў самой Украіне пасля пачатку вайны. Чаму яны не з'ехалі, калі разумелі, што ў любы момант могуць трапіць пад абстрэлы? На гэтай пытанне у шмат каго з нашых землякоў адзіны адказ. Спадзяюся, што тут я буду больш карыснай, чым недзе яшчэ.
Але большасці беларусаў прыйшлося ўсё ж з'ехаць з Украіны. І выехалі яны не толькі, каб быць падалі ад баявых дзеянняў, але і простую дыскрымінацыю, пад якую трапілі па віне пуцінскага суагрэсара Лукашэнкі.
У інтэрв'ю Еўрарадыё беларускі музыка і IT-спецыяліст Евген Барышнікаў, які на мінулым тыдні прыехаў са Львова ў Варшаву, распавядае, як на яго вачах мянялася стаўленне украінцаў да беларусаў і самаго кіраўніка краіны.
Пасля таго, як пачалася такая актыўная фаза вайны, 24 лютага большасць беларусаў, якія з тых ці іншых нагодаў знаходзіліся на той момант ва ўкраіне, ну найперш ты, якія выехалі там пасля падзеяў 20 года, яны і не мелі яшчэ там сталага побыту, там дакументаў на жыццё там і ўсё такое, яны вырашылі, ну лепей можа быць у гэтай сітуацыі нявызначанасці куды-небудзь у іншае месца, падалі ад вайны, падалі ад усяго гэтага і паехалі хто ў Польшу, хто ў Грузію, хто ў Літву, хто яшчэ куды, а вы засталіся ў Львове. Чаму?
Ну, тут, па-першае, варта сказаць, што не тое, што ўсе такія сядзелі і думалі, а такая невызначанасць, куды паехаць. Першыя некалькі там дзён, можа нават там першы тыдні была паніка ў краіне. І людзі проста выязджалі масава, хто мог. І беларусы маглі, ну, паводле дакументаў і паводле ўсяго на свеце. У мяне сітуацыя была такая, што, ну, як звычайна, ты прычынаешся, ну, ва ўсіх такая гісторыя ва ўкраіне, ніхто не верыў да апошняга моманту, ніхто там з аналітыкаў пра гэта не казаў, некаторыя казалі, можа быць, можа не, як бы, ну, ну трэба быць гатовымі. І ты прычынаешся таго, ну, у цябе чацік разрываны проста, ўсе там сябры знаёмыя табе пішуць, а што там, як у вас? І потом ты адкрываеш навіны, ты разумееш, ого, і шо рабіць? І тут мне піша, от адразу раніцай, мне піша сябр мой з Івана-Франківска, украінец, каже, слухай, можна до цябе заехаць, а я ў Львові. Я кажу, конечно, заезжай. І он заехал, ён мусіў выехаць кудысьці за мяжу, ехалі яны з жонкай падарожнічаць. І раніцай прычыталі навіны, выйшлі з цягніка і вернуліся. У Львоў, і яны ў мяне просто чакалі транспорт, каб знайсці у гэту паніку, знайсці кагось, хто іх завезе да Франківска назад. І я його питаю, кажу, Віця, а що мені робити? Він каже, ти знаєш, ну, я б на твоє місце їхав, бо це якби не твоя війна. Ну, я так думаю, ну, ладно, я там набыў некий квіток на цягнік, там праз 4 дні, тому што бліжэйшых не было, там максімальна хутка ўсё раскупілі. А сам ты, Віця, паехаў у Франківскі, на наступны дзень пашоў у ваенкамат, а ён айцішнік таксама. І піша мне, слухай, я схадзіў у ваенкамат, я разумею, што да Львова яны не дойдуць. Я кажу, абаснуй. Він каже, ну, столькі народу, што там з кожнага куста іх будуць гаціць. І вось Віця як бы пайшоў на фронт, а наступны момант мне сталі пісаць знаёмыя беларусы з Києва, которые выезжалі там 36 гадзін стаялі ў корках, ну, як усе астатнія, за 36 гадзін даехалі да Львова, ці можна там спыніцца, кажу, прыїжджайце, спыняйцеся. І вось оно неяк так завертелася, і калі ты пачынаеш людзям дапамагаць, ты разумееш, што ну ты-то ў любы момант, там, да, я пайшоў, купіў у магазіне там арэшкавыя вадзічкі, каб калі што, там два дні чухаць да польскага кордону. Як бы на этом я собрал чемоданчики по узровню там тревожности. Вот маленький, самый тревожный. И что я буду кидать в какой последовательности. Вот. И далее ты начинаешь просто людям допомагать. Ты разумеешь, что приезжают люди, у которых в уголе паника, которые прочинались у Киеве от выбухов, что в Львове выбухов ранится, ну, по-моему, не было этот пролет. былі ў Франік прылёты, а в Кіеве людзі прачыналіся пад бамбёжкі. І яны вось у шоку, у паніцы з дзецьмі, там сем'ямі, жанчыны, хлопцы ўсе прыїжджаюць вось такія вось, і ты пачынаеш іх неяк так. Адпачніце, там вось вам там ванна, вось вам там пастельная белізна, як бы людзі адпачывалі і ехалі далей. І вось гэта закручваецца, і ты разумееш, як бы, о, я тут магу быць карысным. Ад мяне тут карысці больш, чым я буду там таўкацца на мяжы. Вот. Ну і выніку вось я так застаўся на, ну, паўгады, да.
Евген, а давай вот вернемся крыху назад. Прыехаў чалавек такі, ціха, спакойна, ніякай вайны няма, прыязджае беларус у Львоў і там зняць кватэру, застацца жыць, там ўсё такое. Якое стаўленне было? Вот па тым часе, па першым часе, вот як толькі прыехаў і там месяц, два, тры, вот ужо там можа пазнаёміўся з кім. Вот якое стаўленне?
Стаўленне да беларусаў заўсёды было ў краіне такое: "Ой, там беларусы, клас, прыехалі". У кожнага беларуса ў краіне ёсць гісторыя пра украінскіх таксістаў. Даваенная гісторыя пра украінскіх таксістаў, которые заўсёды пытаюць, типа: "А чаго вы паехалі? Чаго вам не падабаецца там ваш бацька? Ваш жа так класна, вас там дарогі і парадачак". І людзі там хтосьці пачынае эмацыйна тлумачыць, хтосьці не эмацыйна пачынае тлумачыць. Вось даваенная гісторыя, як бы шмат у каго ёсць вось гісторыя пра таксіста, які пытае: "А вы з Беларусі? А што у вас там? Ваш так всё хорошо? Куды ж вы? Навошта вы?"
То есть это 21-й год?
Это 21-й год, так.
И после вот 20-го, и для их все одно все хорошо, и батька хороший.
Так, да, горш история выглядит. Есть статистика. Ну, в Украине есть статистика. Есть незалежные там всякие институции, которые занимаются социологическими питаниями. Мне навод звонили колисти на украинский номер, там социологическое некое агентство, и задавало питание уже, ну, уже после початку войны. А какие там выник войны, там вы лечите примальным, там некие такие питания. То есть оно там працует. І ёсць такая група рэйтынг, і ў 19 годзе, паводле іх апытанняў, 67% украінцаў лічыла Александра Горыча хорошым. То бок гэта быў самы папулярны замежны палітык ва Украіне. З вялікім атрывам, з вялікім атрывам. У той жа час, там, напрыклад, прынамсі па той статыстыцы, которую мне атрымалася знаходзіць, у Беларусі там ясна, што там Путін як бы самым топе быў, але за ім там некалькі працэнтаў ішла там, напрыклад, Меркель, як у рэйтынгу замежных палітыкаў. А вось у ва Украіне Лукашэнка быў з вялікім атрывам. І атрымліваецца, 19-ты год, 67% украінцаў лічаць, што ўсё класна, парадачка дарогі. 20-ты год, ўжо пасля таго, як пачаліся там пратэсты ў Беларусі, 45% гэтая лічба, паводле таго ж агенцтва рэйтынг. 21-ы год, 35% украінцаў у 21-м годзе лічыла Лукашэнку класным. І толькі з пачаткам вайны гэта лічба ўпала да мемных 3%. То бок, для украінцаў, ну, не ўсе, натуральна, не ўсе, але многія украінцы вельмі любілі Беларусь, любілі Александра Горыча, таму што як бы яны бачылі ў гэтым тое, чаго ім самім не хапае. І гэта працуе як бы абодва бакі. З боку беларускага і з боку украінскага. Тобто Беларусь з боку украінцаў выглядае як вось нешта такое стабільнае, надзейнае, дзе ўсё зразумела. А для беларусаў Украіна выглядае як некі такі хаос. А там пастаянна там это казачына, вольніца вось гэтая, там гэць гетмана, а цяпер давайте гэць гэтага гетмана новага. Там куча каналаў, куча крыніц інфармацыі, да, а ў нас што? У нас ёсць, вось ёсць адзін Тутбай вялікі, да, ёсць там дзяржаўнае тэлебачанне. Все зразумела. Няма як бы некіх таких агромнай колькасці канкуруючых фірм, канкуруючых палітычных партый, канкуруючых поглядаў. Да, там, а в Украіне то ўсё ёсць. І это такі, ну, як бы, іздержкі демократії. Да, што там вельмі шмат меркаванняў, вельмі шмат... І, вот, і это для савецкага чалавека, который привык, што ёсць вот, адна брахучка, і она вот вешчае і ўсё. Гэта, я думаю, што вялікая праблема. Таму што валіцца агромная плынь інфармацыі, і трэба самому ў ёй разбірацца. А это як бы лініва. І таму як Беларусь для іх выглядала вось нешта такое вельмі зразумелае і вот некая ностальгія па гэтых па савецкіх часах, напэўна, у гэтым ёсць. Ясна, што гэта не ўсе ўкраінцы, але ось вот так гэта ўсё выглядала.
Шмат хто з беларусаў ведае, украінцы заўсёды былі нашымі сябрамі і гасцінна прымалі нас на сваёй радзіме. А калі мы размаўляем з імі на сваёй мове, дык увогуле клас, дадае Яўген Барышнікаў. Што змянілася пасля пачатку вайны і ці часта беларусы сутыкаюцца з дыскрымінацыяй ва Украіне? Вось што кажа наш суразмоўца.
Я кажу, грунтуючыся выключна на ўласных назіраннях, я там мне некалькі там тыдняў, месяцаў жылі бежанцы, спыняліся розныя з Украіны, там з Харкова, там з Запарыжжа, у мяне жылі валанцёры, і мы як бы шмат размаўлялі пра гэта ўсё. Да? Бо я не хадзіў з социологічнымі пытаннямі па нейкіх там публічных месцах, але я, это вот вынікі размоваў з нейкімі людзьмі, которые у мяне спыняліся, скажем так. Стаўленне памянялася, і для іх вот я чаму доўга расказваў пра тое, што яны любілі вот Беларусі і Александр Горыча асабіста, і чаму іх гэта расчараванне. Это як бы для іх это найбольшая болька, таму што, ну ладна, як бы з расіякамі ўсё ясна. Яны ад іх чакалі, як бы, ну, там з 14-го года як мінімум яны разумеюць, што это можна чакаць такіх выбрыкаў. А вось для беларусаў, для іх это была вялікая нечаканасць, это такая вось, ну, зрада. Да, это зрада, пры гэтым такі ўдар, ну, нож у спіну для іх. Таму што яны лічылі Беларусь прям максимально близкой для себя и симпатичной для себя. И для их это великое-великое расчарование. Притом такой, ну, ты любишь человека, а он тебе вот, как бы, вот такое.
Ну, а лишь кольки годов мы там, Еврорадио, Белсат, Свобода, там, аналитики, да просто люди казали, да Лукашенко тиран, не верьте Лукашенко, и он подмане. И казали это не только в 20-м и после 20-го года, а за кольки годов перед гэтым. И что? Не?
Вот это хорошее пытанне. В том смысле, что сапраўды, нават там пасля 20-го года Украіна ж там гандлявала, мэр Львова далёка не хадзіць. По-моему, у 21-м ўжо годзе хацеў набыць чарговыя 100 мазаў для горада. І склаў тэндэр так, што прямо на пад эти мазы было заточана. І там мясцовая супольнасць грамадская падняла слова буча зараз ўжо, ну, здесь у мене начал гучыць, але падняла як бузу на конт таго, што вы робіць? Вы купляеце там у Беларусі, як бы там людзей сажаюць, там тысячы, а вы купляете у их автобусу. И он такой, ой, ну ладно, ну давайте мы там, и он накировал там запыт у Раду, тема мы право там куплять у Беларуси этот автобус, у выню как бы не отбылась эта сделка. Она отбылась в 18-м годе, когда там попередняя партия была, а далее не. И это мясцовая громада как бы зарабила по выню. И вот теперь это прекрасно смелый мэр Львова пишет после того, как летели ракеты из Беларуси, беларусы, что вы там робите? Вы что, офигели? Там, давайте ловите ракету. Как бы мы вам так верили. Ну, то бок, вот людей не я не бачыў в украінскім наратыве такім асабліва уладным прызнання таго, што мы памыліліся, што нас папярэджвалі. Увесь, ну, у 20-м годзе па мне так беларусы выказаліся максімальна ясна. Сваё стаўленне было выказана, агучана вот максімальна ясна. І увесь свет гэта пачуў. І там Еўропа пачула, і там і адтуль там нейкія санкцыі, адтуль там нейкая там дапамога і стаўленне вось такое. Не пачула адзіная краіна. Украіна, чамусьці. Там, ну, вот за вялікай гэтай любові да Беларусі і да парадачку, которого у іх як бы, можа быць, не хапала на той момант. І нават на сёння я не бачыў нідзе вось гэтае прызнанне, што, ребята, давайте прызнаем, што мы як бы, ну, мы пракалоліся, нас мы як бы вось, да, мы самі выкармілі сабе вось такого пасажыра. І я калі казаў вось пра эту статыстыку, калі з украінцамі пра гэта размаўляеш, ім кажу, ну, вось, ребята, ну, увогуле, яны вельмі, яны дагэтуль у публічнай прасторы, у медыя, дагэтуль ужываюць слова бацька у дачыненні да Александра Горыча. Да? Я кажу, ребята, у Беларусі так яго ніхто не называе, акрамя як бы самых там ярых, ну, там, как это, как полковник, который заряд бодрости передавал. Ну, вот такие вот пассажиры, да? Але вот и все. И вот у вас 67%, а у нас на вот до выбора уже было, огучивался, по-моему, директор Института социологии, там, что рейтинг Александра Горыча был там 20 с нечем процентов. 24, 28, я не помню, то нечто, 20-30. И я кажу, может быть, это не наш батька? Может быть, это ваш батька? Они такие, опа. Як бы, и, але дагэтуль это признание нема, потому что, ну, это тяжко. Это как бы ты вось... Знову ж, ты любіш чалавека, а потом оказывается, что ён гадзёныш. І як это прызнаць? Это ж прызнаць, что ты помыляўся шмат гадоў.
Евгену згадвае, что толькі аднойчы чуў публічнае прызнанне того, что украінцы самі доўга падтрымлівалі эканамічныя стасункі з Расіяй. Гэта адбывалася і раней, і падчас масавых рэпрэсій у Беларусі ў 20-м годзе, і нават пасля. У эфіры Еўрарадыё дарадца кіраўніка офісу прэзідэнта Украіны Алексей Арастовіч сказаў, што гандляваць з Крамлём было выгадна. Куплялі расійскую нафту праз Беларусь, бы так было танней.
Сёння наш госць упэўнены, што украінскія ўлады будуць і далей дзейнічаць з пункту гледжання сваёй нацыянальнай зацікаўленасці.
Тым часам некаторыя афіцыйныя і неафіцыйныя асобы ва Украіне працягваюць абвінавачваць беларусаў у тым, што яны не ловяць рукамі расійскія ракеты, якія запускаюцца з тэрыторыі нашай краіны.
Ракеты працягваюць ляцець, каб не раззлаваць Лукашэнку, самі украінскія вайскоўцы не адказваюць Беларусі на ўдары. А як ставіцца да магчымага прэвентыўнага ўдару простыя грамадзяне Украіны? Лупіць па Беларусі ці не лупіць?
Ва Украіне вельмі, ну, да, ваенная гісторыя, это пастаянная, там, все з усімі, як бы, у контрах. Пастаянная некая, там, вось, вайнушка ідзе, ну, в сэнсе, такая палітычная, там. Але на час ваенных дзеянняў цяпер, вот, ёсць у грамадстве некі такі кансэнсус, што ніхто не спрашаецца, вось, з некімі, там, Залужным, там, ці, там, з офісам прэзідэнта, как бы, ну, потым, типа, пераможам, тады будзем разбірацца. І таму зараз, как бы, в этом плане, мне здаецца, украінцы вельмі, ну, адзінадушныя. А ім не трэба лішні там 1000 кілометраў фронта, это зразумела. Вось. І цяпер вось такая пазіцыя. Таму зноў жа нават зараз няма там ніякіх сустрэчаў там з Ціхановскай, там і ўсё астатняе, ну, таму што каб што. Как бы прафіта ад гэтага не будзе, а праблемы могуць быць там разлуецца Лукашэнка, например. Ну, такое. Вось. А яшчэ праблема адна, которую варта агучыць, то што мне вот стала зразумела з гэтых размоваў з людзьмі, што украінцы абсалютна не ўяўляюць, што ў Беларусі адбываецца. Адбывалася многа гадоў. То есть для іх, ну, і яно ў абодва бакі трэба прызнаць працу. Як бы у нас правалена ўся тая камунікацыя паміж народамі. Ну, у Беларусі няма украінскіх каналаў, у Украіне няма там нікіх беларускіх, прабеларускіх нікіх, да, і
ну, прабеларускіх.
Яны не абавязаны, як бы, в прынцыпе, разбірацца, што там адбываецца ў суседняй краіне, так? І яны нічога не ведаюць. Яны разумеюць, што там як бы дарогі і парадачак, а што за гэтым стаіць? Што за гэтым стаіць, там некае вынішчэнне любой альтэрнатывы, та некая зачыстка пастаянна. Яны гэтага проста не ведаюць. І адсюль, калі там паляцелі гэтыя ракеты, там вот была хваля такога хейту, і не сказаць, што это боты. Можа быць, там былі некі, там он вельмі штучна быў запушчаны пэўны момант гэтая хваля хейту. Але там былі адэкватныя людзі, быццам бы, каторыя казалі, ну што ж вы, вот вам надо пісаць петіцыі, вам надо выходзіць там на пратэсты. І ўсе беларусы такі сядзяць, такі, боже, вы шо, вообще прапусцілі, да? Вот, мы, як бы, весь 20-й год гэтым займаліся. Пісалі і хадзілі. І, як бы, ну вот, значыць, вы мала хадзілі, трэба больш пісаць там петіцыі, там, вот некая там жанчына.
Не, яшчэ неправільна вы хадзілі, і абутак не трэба было здымаць.
О, это ўвогуле быў цырк, калі некі там гумарыстычны, ну, сатырычны ўже зараз паблік, там некі украінскі запосціў ўзю тую фотку тутбаевскую з этымі заснятым абуткам і там вельмі з'едлівымі каментарамі, кшталту беларусы залезлі на лавачку паглядзець, як з іх тэрыторыі ляцяць в Украіну ракеты. Як бы, а аказалася, што адзін з людзей, хто стаіць на этой лавачцы, ён у першыя дні вайны пайшоў ваяваць за Украіну. А людзі, которые пісалі ўсе гэтыя карцінкі і каменты пісалі, не факт, што яны гэта рабілі нават з Украіны, прама скажам. Да? Вот выйдзіце ў Варшаву на вуліцу і паслухайце, на якой мове тут людзі гавораць. Як бы, ну, такое. І вельмі украінцы вельмі імпульсіўныя ў этом плане, так? Але гэта тлумачыцца тым, што яны абсалютна не ведаюць, што такое Беларусь. Яны думаюць, што праўда, там, ну, Лукашэнку выбіралі шмат гадоў. Як бы, яны не ведаюць просто нічога. Я вось сваім там хлопцам-валанцёрам, напрыклад, паказваў некі дакументалкі пра тое, што ў Беларусі адбывалася яшчэ ў 90-е гады. Ані такі, ого, ага, вот так, аказваецца. Да. А мы-то думалі-то, нет? Многі украінцы думаюць, што вогуле, ну, Беларусь такая, як Украіна, толькі некаторыя здзіўляюцца, што там 9 мільёнаў насельніцтва, а не 40, як у Украіне. Як бы, то для іх галоўная думка, которую я хацеў бы данесці, напэўна, то, што беларусы з украінцамі адзін пра аднаго нічога не ведаюць. І гэта трэба выправляць. Бо ад украінцаў, которые мелі нейкіх знаёмых сярод беларусаў, ці мелі нейкі бізнес з беларусамі, ці нейкім чынам сутыкаліся з Беларусю да пачатку гэтай паўнамаштабнай вайны, у іх няма такіх прэтэнзій. У іх няма там, ой, беларусы, што вы робіце? Таму што яны разумеюць сітуацыю лепш. Людзі, которые разумеюць сітуацыю беларускую, яны вот такіх прэтэнзій не выкатываюць. І іх выкатываюць людзі, которые альбо это некія праплачаныя боты, со сваімі там мэтамі, да, которым трэба лішнія 1000 кілометраў фронта. Альбо гэта просто людзі, которые, ну, зусім не уяўляюць, што ў Беларусі адбывалася. Для іх гэта некае вот нешта светлае, чыстае і дарогі, і парадачак.
Евген Барышніков кажа, што пасля таго, як беларусам ва Украіне блакуюць банкаўскія рахункі, адмаўляюць у часовым відзе на жыхарства і ў нейкіх іншых юрыдычных працэдурах, некаторыя нашыя суайчыннікі пачынаюць думаць, а можа сапраўды з'ехаць.
Але пакуль улады не кажуць на афіцыйным узроўні, маўляў, дарагія беларусы, мы ўсё разумеем, але зараз вы нам тут не патрэбныя, таму з'язджайце. У нашых людзей застаецца надзея на тое, што яны змогуць і далі жыць ва Украіне, дапамагаць усім магчымым на месцы і набліжаць канец вайны, які чакае ўвесь цывілізаваны свет. Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.
«Еўразум». Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.